διαιτητή έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητή
ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλι ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι του Γόμπρετ, πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Δευτέρα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου, πιστή στο ραντεβού μας εδώ με την αγαπημένη σας αθλητική εκπομπή. Με σόλο παρουσία σήμερα στο στούντιο, καθώς ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κατσάκος δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα κοντά μας εδώ. Ωστόσο, θα μιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά. Ελπίζουμε να περάσατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε αντίθεση με το δικό μου, για πολλούς και διάφορους λόγους. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπημένους φίλους της εκπομπής, στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από Κύπρο, στον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, στον Αντώνη από Ηλιούπολη, στον Σέργιο το Λιβερπούλιαν και στους πολλούς φίλους του Δημήτρη Κατσάκου. Λοιπόν, μέχρι να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Δημήτρη Κατσάκο, πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις επιλογές, τη μουσική επιλογή που έχει κάνει σήμερα ο Μιτσάρας. Πάμε να δούμε και επανερχόμαστε.
My birdie baby starts crying vain. Diddy diddy dum dum dum.
Λοιπόν, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Χαίρετε. Πώς είμαστε?
Όλα καλά.
Ας τα λέμε.
Ναι. Είμαι και εγώ στην ίδια κατάσταση με σένα.
Μάλιστα.
Ας τα λέμε, λέω και εγώ.
Ωραία. Μπράβο.
Λοιπόν, για πες μας αρχικά, για να ενημερώσουμε και τους φίλους μας, τι επέλεξες να ακούσουμε σήμερα?
Rolling Stones, το μόνιμο άλμπουμ, έτος 1964.
Το ντεμπού το άλμπουμ των Rolling Stones, με το οποίο συστήθηκαν στο κοινό.
Ακριβώς.
Τεράστιο συγκρότημα, και εμπορικά και καλλιτεχνικά.
Και διαχρονικότατο.
Εννοείται. Και ακόμα βέβαια στις επάλξεις, έτσι.
Βεβαίως, ακόμα βγάζουν single, τραγούδια, δίσκους, τα πάντα. Συναυλίες, αγέραστοι, θα λέγει κάποιος.
Μιτσάρα, πώς πες να σου πω τον Κυριακό?
Εντάξει, ήσυχα, τίποτα τρομερό. Εδώ, στα Πέριξ, προσεκτικά, είδαμε Εθνική.
Α, το είδες το μάτσο όλο, γιατί εγώ δεν το είδα όλο.
Εντάξει. Όσο άντεξα.
Γύριζα τα κανάλια και στα άλλα παιχνίδια γι' αυτό.
Τι έκανες?
Γύριζα, λέω, τα κανάλια. Γύριζα και τα άλλα κανάλια. Να δω και τα άλλα παιχνίδια, ξέρεις. Να πάρω μια γεύση από όλα.
Καλά έκανες, μπράβο. Εντάξει, είχαμε και μια πολύ έτσι δυσάρεστη είδηση το μέσο Σαββατοκύριακο για τον κόσμο της δημοσιογραφίας. Έφυγε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος, πολύ γνωστός και αγαπητός συνάδελφος, μετά από μεγάλη μάχη με χρόνιες ασθένειες, 58 του χρόνια μόλις, και έτσι βήθησε σε θλίψη, θα λέγαμε, όσους τον ήξεραν, είτε προσωπικά είτε τον άκουγαν στις εκπομπές στο Sport FM, στον οποίο ήταν πρωτεργάτης από το 96 μέχρι και πρόσφατα, είτε είχαν διαβάσει τα άρθρα του, ναι, είτε τις προλόγους σε πολλά βιβλία που είχε κάνει. Έτσι, ένας άνθρωπος, επιτρέψου να πω έτσι δύο λόγια, Δημήτρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι με στεναχώρησε πολύ η είδηση της φυγής του. Ναι. Ένας άνθρωπος που με βαθιά γνώση ποδοσφαιρική καταρχάς, αλλά και ένας άνθρωπος που δεν έμενε μόνο στην ανάλυση της τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά εξέτεται το ποδόσφαιρο στη σχέση του με τον άνθρωπο, με την κοινωνία, με την ιστορία. Ήταν έτσι ένας πολυδιάστατος, θα λέγαμε, άνθρωπος, και μάλιστα συνήθισε να κλείνει το τελευταίο καιρό τις αναρτήσεις του με τη φράση «καλή δύναμη σε όλους, εκτός φυσικά των καθαρμάτων».
Μάλιστα.
Και έτσι σαν φόρο τιμής το πούμε και εμείς εδώ σήμερα. Αυτά είχε το Σαββατοκύριακο. Έχει ένα αυχηνικό που δεν λέει να με αφήσει από χθες.
Και
δεν μπορώ να κουνηθώ. Είμαι λίγο σαν τον Ντούσαν Μπάγκεβιτς. Μονοκόμματος πηγαίνω. Δεν στρίβω, δεν σκύβω. Είναι σαν να έχω καταφύγει μπαστούνι. Αλλά εντάξει, το παλεύουμε.
Έχεις θέμα με τη μέση?
Με τον αυχένα.
Α, με τον αυχένα, μάλιστα.
Με τον αυχένα, έχω αυχηνικό. Αυτά που λες, τα νέα.
Μάλιστα.
Πάντως, ναι.
Και το δικό μου Σαββατοκύριακο, λέω, δεν ήταν καλύτερο. Τέλος πάντων.
Η είδηση πάντως της ημέρας είναι η συνέντευξη του Κομίνη στην εφημερίδα Τα Νέα, όπου μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το περίφημο ΠΑΟ ΚΑΕΚ.
Ναι.
Το περίφημο γκολ του Βαρέλα και το τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
Που είχε κρυφθεί ως offside, και καλά επηρέαζε τη φάση ο Βιερίνια.
Όχι ο Βιερίνια, ο Μαουρίσιο.
Α, δεν θυμάμαι, εντάξει, ναι.
Ναι, και επιτέλους να σταματήσει και αυτή η σπέκουλα με το τι συνέβη αυτό το παιχνίδι, κυρίως στην πλευρά μίας ομάδας, του ΠΑΟΚ. Αν μου επιτρέψεις, θα διαβάσω μερικά αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Κομίνη, γιατί νομίζω είναι σαφέστατα. Λέει λοιπόν ο Κομίνης: «Πολλές φορές έχω δει τη φάση, πάρα πολλές άπειρες. Λέω συχνά, γιατί να μου τύχει σε μένα κάτι τέτοιο. Και ξέρει, είχα κάνει μια από τι καλύτερε διαιτησίε μου εκείνη τη μέρα. Κανεί δεν μπορούσε να πει το παραμικρό, δεν είχε να πει το ελάχιστο. Λέει τέλο πάντων μετά κάποια πράγματα που αυτό που με πήγαν περισσότερο ήταν ότι δεν λειτουργήσαμε σύμφωνα με τι οδηγίε που μα είχαν υποδείξει στα σεμινάρια για τη διαχείριση τέτοιων φάσεων κτλ.
Ναι.
Λέει συνέχεια, κοίταξα προ το βοηθό, πήγε προ τη σέντρα, αλλά άρχισαν οι διαμαρτυρίε από του παίχτε τη ΑΕΚ. Θυμάμαι τον Λαμπρόπουλο. Σταμάτησε ο βοηθός, η ένταση ήταν μεγάλη. Με κάλεσε και πήγα προς το μέρος. Του ζήτησα να μου εξηγήσει. Είπε πως κατά τη γνώμη του ήταν offside. Στο μεταξύ είχε περάσει αρκετός χρόνος. Δεν είχα άποψη, όποιος έχει παίξει διαιτητής καταλαβαίνει. Αν είχα πάρει την πληροφορία άμεσα δεν θα μιλούσαμε τώρα. Όλοι μας γνωρίζαμε τη σημασία του αγώνα. Όταν δεν μέτρησα τον γκολ, μπήκαν μέσα πολύ και πρώτος ο Μίχελ. Για το τι του είπε ο Μίχελ, λέει ότι. Ο Κομίνης του είπε ότι τελείωσες, ότι δεν του απάντησε κάτι άλλο. Mm-hmm. Για το Σαββίδι λέει ότι ήρθε σε μια απόσταση 10-15 μέτρων. Δεν είδε κάτι, εννοεί το όπλο. Παρά mm-hmm. μόνο το Βιερίνια που έκανε προσπάθειες να τον ηρεμήσει. Στα αποδυτήρια λέει βρισκόμουν σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ δήλωσε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τον αγώνα και μας έδειξαν αναρτημένες φωτογραφίες σε site με το Σαββίδι να οπλοφορεί εντός γηπέδου. Από την άλλη μεριά, ο ΠΑΟΚ επέμενε να συνεχιστεί το παιχνίδι και να μετρήσει τον γκολ. Δεν υπήρχε δυνατότητα να δω άμεσα τη φάση, ούτε και μιλήσαμε με κάποιον από την ΚΕΔ. Και λέει στη συνέχεια για το αν έκλεισε το φύλλο αγώνα κατακυρώνοντας τον γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ. Λέει το φύλλο αγώνα συντάχθηκε κάτω από πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση που δύσκολα περιγράφεται. Όμως ναι, είναι γεγονός, πολύ δύσκολες στιγμές με μεγάλη ένταση εκείνο το βράδυ που δεν θέλω να θυμάμαι. Στο γήπεδο έχει πυροδοτηθεί μια έκρηξη με κατάσταση και συνειδητοποιώντας την έκταση των γεγονότων κυριεύτηκα από διάφορα αρνητικά συναισθήματα που κλιμακώθηκαν. Πέσει το και φόβο.
Να.
Αυτά μεταξύ άλλων λέει ο Κομίνης, όπου τι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα, ότι έχει ακυρώσει εξ αρχής τον goal ως offside μετά από υπόδειξη του βοηθού του Ποντίκη, ότι δέχτηκε ευθεία απειλή από τον τότε αντιπρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον Μίχελ, και ότι στα αποδυτήρια μετά από 2 ώρες, μετά από μεγάλη ψυχολογική φόρτιση και κάτω από συνθήκες φόβου, μέτρησε τον γκολ υπέρ του ΠΑΟΚ. Και εκεί λοιπόν, μετά από αυτή τη συνέντευξη, νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει επιτέλους το παραμύθι περί κλοπής του πρωταθλήματος από τον ΠΑΟΚ, από τον Ντομίνι, από την ΑΕΚ, από τον Μποντίκη, από τον Αλ Καπόνε και δεν ξέρω και εγώ από ποιον άλλον. Ο διαιτητής είχε ακυρώσει τον γκολ στον αγωνιστικό χώρο. Μπούκαρε ο Μίχελ, ο Σαββίδης, την οδεία μπράβων κλπ. Κλπ. Στη συνέχεια, κάτω από τις συνθήκες τις οποίες περιέγραψε ο Κομίνης, αναγκάστηκε να μετρήσει τον γκολ στα αποδυτήρια. Και στη συνέχεια, βέβαια, στα δικαστήρια δεν ήταν δυνατόν ένα τέτοιο περιστατικό, να μετά από τέτοιο περιστατικό να μην τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ όταν μπαίνει ο μεγαλομέτωχος του οπλοφορώντας στον αγωνιστικό χώρο και απειλεί θεούς και δαίμονες.
Ναι, καλά, θυμόμαστε όλοι τα συγκεκριμένα γεγονότα. Τώρα, βέβαια, στα αποδυτήρια και στους περιβάλλοντες χώρους δεν ξέρουμε, δεν μπορούσαμε να έχουμε εικόνα από το τι γίνεται. Ο άνθρωπος τα παρουσιάζει όλα 2 χρόνια μετά, πόσο έχουν περάσει, 3 χρόνια μετά, πόσο έχουν περάσει.
Το Μάιο του 18, όχι το Μάιο, τον Απρίλιο του 18 ήταν.
2 χρόνια μετά, 2,5 χρόνια μετά.
Αυτά με τον Κομίνη. Αλλά καλό είναι να βγαίνουν οι πρωταγωνιστές και πολύ άργησε κατά τη γνώμη μου,
ναι.
Και να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αρνητικούς πρωταγωνιστές όπως εξελίχθηκε ο Κομίνης εκείνο το βράδυ.
Τι ακούστηκε, γάτα ακούστηκε.
Ναι, είναι γάτα. Είναι ο γάτος μου.
Ωραία.
Του οποίου μάλλον του άνοιξε η όρεξη με τον Κομίνη.
Ναι.
Αυτά.
Λοιπόν, θα πούμε τώρα για την εθνική τίποτα.
Να πούμε και για την εθνική. Εντάξει. Καλύτερη η εικόνα σε σχέση με το μάτς με τη Σλοβενία. Νομίζω το μαρτυράει και το αποτέλεσμα. Έπαιξαν ισοδρόμο ρόλο και οι αλλαγές του Φανσίπ. Ή το γεγονός ότι πέρασε ο Φορτούνης στην εντεκάδα, έδωσε, εντάξει, ήταν, πέτυχε γκολ, 2 γκολ η εθνική. Νομίζω ήταν
ευτύχησε να προηγηθεί
καλύτερη.
Ευτύχησε να προηγηθεί και πολύ νωρίς ο σκορ.
Βεβαίως. Ωστόσο, είδαμε ότι στην πίεση που άσκησε η ομάδα του Κωσόβου επικρατούσε και ένας μικρός πανικός ενίοτε.
Το τελευταίο ημιωρό.
Ναι. Δηλαδή, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, δεν το λες και άνετη επικράτηση. Δηλαδή, θα μπορούσε να είχε δεχτεί ακόμα ένα γκολ η Εθνική στο τέλος.
Ναι.
Και να μιλάνε και για αυτοκτονία μετά από 0-2 στο 50 που μπήκε το δεύτερο γκολ να χάσει το τρίποντο στο τέλος από Κόσοβο κιόλας. Εντάξει, νομίζω ότι έχει πολλά βήματα να μετρήσει ακόμα η ομάδα. Δεν είναι σε ένα επίπεδο υψηλό να κοιτάξει και στα μάτια μεγαλύτερους αντιπάλους από το Κόσοβο. Ωστόσο, είναι θετικό ότι πήρε το να παίρνει τα αποτελέσματα, να χτίζει ψυχολογία. Είναι πολλοί νέοι παίχτες που υπάρχουν στην Εθνική. Και νομίζω ότι, εντάξει, έχω εμένα τουλάχιστον έτσι όπως τον βλέπω τον Φαντσίπ,
ναι,
μου εμπνέει μια εμπιστοσύνη, μπορώ να πω. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε στις εποχές Αναστασιάδη, Μαρκαριάν και λοιπά που η Εθνική πήγαινε προς τον κρεμό. Υπάρχει ένα πλάνο, είναι ένας προπονητής που δοκιμάζει, αξιολογεί τους ποδοσφαιριστές, δεν έχει κάποιο κόλλημα ούτε με την Παναγία, ούτε με κανέναν άλλον.
Ναι. Λοιπόν,
δεν ξέρω. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα μέλλον.
Χωρίς ακόμα να μπορούμε να αξιολογήσουμε έτσι με σταθερά έτσι πιστήρια τον νέο προπονητή, γιατί τώρα την ομάδα, ας πούμε, θέλει να περάσει τη δικιά του φιλοσοφία. Ωστόσο, εδώ να πούμε ότι η Εθνική Ελλάδας είχε πιάσει πάτο τα τελευταία χρόνια, έτσι, δηλαδή...
Εντελώς.
Είναι πολύ πιθανόν, συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες ένας νέος προπονητής να φέρει ένα καλό πρόσωπο, ένα καλύτερο πρόσωπο στην Εθνική Ελλάδα σε σχέση με αυτό που είχαμε.
Σίγουρα. Ναι, έχω καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που μετράγαμε είδες από Φερόε... Από Λουξεμβούργα.
Από τις πάντες, ναι.
Ναι. Ήταν ανέκδοτο η Εθνική. Βέβαια, αυτό που μου έκανε τρομερά αρνητική εντύπωση ήταν η δηλώση του Σιώβα μετά το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου.
Ο Σιώβας, ο οποίος σκόραρε, νομίζω,
Βεβαίως, ήταν ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ο οποίος έκανε ευθεία παρέμβαση στις επιλογές του προπονητή, λέγοντας ότι... Μεταξύ έλεγαν ότι πώς γίνεται να μην μείνει στην Εθνική ο Μανολάς και ο Παπασταθόπουλος, που είναι δύο κορυφαίοι στόπερ, και λέει ότι δεν μπορώ τώρα με τον Σβάρνα να παίζουμε δίπλα, λέει, με τον Πιτσιρικά, ο οποίος Σβάρνα στο 24 χρονών βέβαια, δεν τον λες και Πιτσιρικά. Και γενικά ήρθε να κουμπώσει αυτή η δήλωση του Σιώβα σε ένα κρεσέντο παρεμβάσεων. Ξεκίνησε από το παιχνίδι με τη Σλοβενία για τις επιλογές του Φαντσίπ.
Από μη μεταξύ άλλων.
Ναι, μεταξύ άλλων και από τον αντιπρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Κώστα Καραμπαπά, ο οποίος μάλιστα εξανίστατο γιατί δεν έπαιξε ο Τσιμίκας στο μάτς με τη Σλοβενία, μόνο που είχε κορονοϊό ο Τσιμίκας. Αλλά αυτό φαίνεται είναι ψηλά γράμματα για τον Καραμπαπά. Και τέλος πάντων βγήκε να τα μαζέψει μετά ο Σιώβας με μια ανάρτηση που λέει ότι να ξεκαθαρίσει ότι σε καμία περίπτωση δεν προσπάθησα να κάνω παρέμβαση στο έργο του προπονητή, ότι υποδείξεται ποιος πρέπει και ποιος δεν πρέπει να είναι στη τάξη εθνικής. Εξέφρασα μόνο την άποψή μου αναφορικά με το πάντρεμα νέων και έμπειρων παικτών που έχουν παραστάσει από τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης αλλά και τις μεγάλες διοργανώσεις. Στόχος μας είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραφέρουμε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα στην ελίτ της Ευρώπης.
Εντάξει. Καλά, αυτό είναι δηλώσει τώρα.
Αναδίπλωση προφανώς.
Ναι.
Αλλά το γεγονός ότι, να θυμίσουμε ότι και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος τότε που η στιγμή που ράγησε το γυαλί με αυτόν και την εθνική ομάδα ήταν όταν σε live μετάδοση έκανε κριτική στον Αναστασιάδη τότε. Και είχαμε σχολιάσει και νομίζω και στην εκπομπή τη δικιά μας ότι δεν είναι δυνατόν να βγαίνει ο αρχηγός της εθνικής και να κάνει δημόσια κριτική απουσία του προπονητή στα κανάλια, ότι είναι να πει, να το πει στον ίδιο, να το πει στα αποδυτήρια, να το πει στην Ομοσπονδία, δεν είναι όλα τα πράγματα για να βγαίνουν στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Αντίστοιχα λοιπόν και ο Σιώβας θεωρώ ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα. Καταρχάς δεν του το προσδίδει το ποδοσφαιρικό του βάρος το δικαίωμα, αν μου επιτρέπεις κιόλας, να έχει τέτοια συμπεριφορά απέναντι και στους συμπαίχτες του, γιατί μίλησε και ονομαστικά αναφέρθηκε στο Σβάρνα, αλλά και να επικρίνει ποιον θα καλέσει ο προπονητής στην εθνική ομάδα. Να θυμίσω ότι το Ρεχάγγελ δεν καλούσε το Γεωργάτο, το Ζήκο και το Λιμπερόπουλο. Πήρε το Euro όμως. Δηλαδή δεν είναι η εθνική ομάδα. Α, ποιοι είναι οι ακριβότεροι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ποιοι παίζουν στα καλύτερα πρωταθλήματα, αυτούς θα τους πάρουμε, τους πετάξουμε όλους μέσα. Ο προπονητής προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα που να έχει συνοχή, να έχει χημεία, να του ταιριάζουν το αγωνιστικό τους προφίλ, να ταιριάζουν τα χνότα τους. Δηλαδή πρέπει να λειτουργεί και καμιά φορά με όρους συλλόγου. Ναι, αποδίδει.
Συμφωνώ, γιατί και το παλιό μοντέλο με τους λεγεωνάριους.
Ναι, δηλαδή δεν είναι αυτούς έχουμε, τους πετάμε όλους μέσα και ό,τι βγει, γιατί θεωρητικά αυτοί είναι οι καλύτεροι. Πρέπει να υπάρχει και μια χημεία, την οποία ο προπονητής είναι αυτός που θα κρίνει. Φυσικά εμείς με τη σειρά μας θα έρθουμε να κρίνουμε τον προπονητή με βάση τα αποτελέσματα.
Και τις εμφανίσεις, σωστό.
Ναι, εννοούμε βάσει τα αποτελέσματα του σκόρ, βάσει τα αποτελέσματα τα αγωνιστικά που θα παρουσιάσει, την εικόνα της ομάδας στο γήπεδο. Αλλά δεν είναι δουλειά τώρα των ποδοσφαιριστών να κάνουν υποδείξεις και να καταφέρονται μάλιστα
απέναντι
στις συμπαίκτες τους.
Νομίζω ότι και παρά τις δηλώσεις τώρα αναδίπλωσης, η πρώτη εντύπωση είναι αυτή που μένει και είναι ξεκάθαρα αρνητική για το Σιώβα. Και δεν ξέρω αν φάει και το κεφάλι του κιόλας.
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και εγώ αυτό θα το κρίνει ο προπονητής, η ΕΠΟ. Τέλος πάντων είναι αρμόδιο. Αλλά μου κάνει ακόμα περισσότερη αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι ήρθε να κουμπώσει μαζί με αυτά τα δημοσιεύματα και τις τοποθετήσεις που γίνανε τις προηγούμενες ημέρες. Και μου δίνει την εντύπωση ο Σιώβας ότι είναι λίγο βασιλικότερος του βασιλέως.
Ναι.
Τέλος πάντων. Και προς Θεού δηλαδή. Δεν έχει να κάνει, δεν μιλάμε για αγωνιστικά κριτήρια, γιατί άμα μιλήσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά, είμαι ο τελευταίος που θα υπερασπιστεί ποδοσφαιρικά το Στράτο του Σβάρνα, τον οποίο τον έχω μεγάλη ποδοσφαιρική αντιπάθεια.
Ναι.
Και θεωρώ ότι είναι ένας πολύ μέτριος ποδοσφαιριστής και για την Εθνική και για την ΑΕΚ.
Εντάξει, αλλά αυτό είναι άκομψο και εμένα
είναι δουλειά μου να βγω και να τον κρίνω τον Σβάρνα και να πω ότι δεν έχει καλές αντιδράσεις. Στις φάσεις πάει καθυστερημένα, χάνει τους επιθετικούς, μαρκάρει κτλ. Όπως δεν θα βγω εγώ να πω σε ένα δημοσιογράφο τι βλακίες έγραψε το κείμενό σου.
Να.
Είναι αντισυναδελφικό και αντιδιολογικό, άσχετα αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει το κείμενο ενός συναδέλφου.
Ναι,
αντίστοιχα και ο Σιώβας και ο κάθε Σιώβας δεν μπορεί να βγει δημόσια και να πει ο Τάδε δεν μου κάνει να παίζω μαζί του στόπερ. Πιάστο να και πέσω το στα αποδυτήρια. Πιάστο και πέσω στο προπονητή σου. Εν πάση περιπτώσει.
Να σου πω, θεωρείς, για να κάνουμε και λίγο έτσι το κουτσομπολίστικο σχόλιο, ότι είχε προϋπάρξει κάποια επικοινωνία μεταξύ των δύο απόντων, ξέρεις, μεταξύ Παπασταθόπουλου και Κώστα Μανολά, με το Σιώβα, γιατί είναι παλιές καραβάνες και οι τρεις.
Ποιος μπορεί να ξέρει τώρα.
Σαν να λειτουργήσε, ξέρω εγώ, σαν πληρεξούσιος, πώς να το πω τώρα. Και τώρα μου φάνηκε τελείως άκυρο.
Δεν νομίζω ότι και ο Μανολάς και ο Κωνσταθόπουλος, αν θέλουν να χτυπήσουν την πόρτα της Εθνικής, θα πηγαίνανε στον προπονητή, θα πηγαίνανε στην ΕΠΟ, δεν ξέρω που θα πηγαίνανε, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν ανάγκη τώρα το Σιώβα να τους κάνει το φερέφωνο.
Ναι.
Δηλαδή είμαι σχεδόν σίγουρος ότι ο ίδιος πήρε την πρωτοβουλία, γιατί να θυμίσω ότι ο Σιώβας στο παρελθόν έχει κάνει και εμπριστικές δηλώσεις και ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, είχε αναφερθεί με πολύ υποτιμητικά λόγια κατά της ΑΕΚ. θέλω να πω, είναι ένας παίκτης που πρώτα μιλάει και μετά σκέφτεται. Μας έχει συνηθίσει.
Μάλιστα.
Αυτά, εντάξει, μην δώσουμε παραπάνω έκταση.
Εγώ λέω να σταθούμε απλά στο νικηφόρο αποτέλεσμα για την Εθνική Ελλάδα που την διατηρεί στην πρώτη θέση στον όμιλό της με 4 βαθμούς.
Αυτό είναι θετικό.
Επίσης, επόμενη αγωνιστική νομίζω ότι είναι στο Καραϊσκάκι. Διόρθωσε μάμα, κάνω λάθος.
Θα σε γελάσω.
Θα σου πω εγώ αμέσως. Να πούμε το άλλο παιχνίδι που ήταν στο ομίλου. Η Σλοβενία νίκησε 1-0 τη Μολδαβία. Και αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση η Ελλάδα με 4 βαθμούς. Ακολουθεί η Σλοβενία με 4 και η Κόσοβο και η Μολδαβία μοιράζονται από 1 βαθμό. Ελλάδα-Μολδαβία είναι η επόμενη αγωνιστική στις 11 Οκτωβρίου στο στάδιο Καραϊσκάκη. Στο γήπεδο Καραϊσκάκη.
Ένα μήνα.
Ναι.
Μάλιστα. Νωρίς.
Υποθέτω θα είναι στο γήπεδο Καραϊσκάκη βασικά.
Καλά, πότε μιλες, πότε με γίνει.
Εντάξει, ναι, δεν ξέρω. Πάντως είναι εντός έδρας τέλος πάντων. Με την,
μπορεί να Μολδαβία. Είναι στο Ολυμπιακό στάδιο.
Ναι, ναι, με τη Μολδαβία.
Μάλιστα. Ωραία.
Και νέο να κλείσουμε και το θέμα του Nations League, αναφέροντας έτσι επιγραμματικά κάποια σημαντικότερα αποτελέσματα το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καταρχάς να πούμε ότι την Παρασκευή η Ιταλία έμεινε στο 1-1 με την Βοσνία Ζεγοβίνη. Η Τσεχία νίκησε στο ντέρμπι των γειτονικών χωρών και πάλι ποτέ μιας χώρας, τη Σλοβακία, με 3-1. Νομίζω ότι αυτά. Η Ολλανδία 1-0 την Πολωνία. Στα μάτς του Σαββάτου τώρα η Αγγλία πέρασε από το Ρέικιαβικ 1-0 την Ισλανδία. Η Πορτογαλία συνέτρεψε την Κροατία με 4-1. Σε οπωσδήποτε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε μια αίσθηση. Ενώ Γαλλία και Βέλγιο περάσαν από Δανία, από Σουηδία και Δανία αντίστοιχα με νίκες επί των Σκανδιναβών. Η Γαλλία 1-0 τη Σουηδία και το Βέλγιο 2-0 στη Δανία. Αυτά, η Κύπρος να πούμε ότι έχασε το Σάββατο από το Μαυροβούνιο με 2-0 στη Λευκοσία. Και όσον αφορά τα χθεσινά αποτελέσματα, είχαμε την ισοπαλία 1-1 Ελβετίας και Γερμανίας. Την Ισπανία να συντρίβει με 4-0 την Ουκρανία. Η Ρωσία πέρασε σε ένα πολύ έτσι χορταστικό μάτς από τη Βουδαπέστη. Νίξε 3-2 την Ουγγαρία, προηγήθηκε 3-0, μείωσε η Ουγγαρία 2-3. Ενώ Σερβία και Τουρκία έμειναν στο 0-0. Τα σημαντικότερα νομίζω παιχνίδια αυτά ήτανε.
Και όλα νομίζω τα είπες. Δεν άσχησε κανένα.
Όχι, εντάξει, ούτε τα μισά δεν είπα.
Και α, ναι.
Να κλείσουμε με το Nations League με τα σημερινά μάτς. Ήδη παίζεται Καζακστάν-Λευκορωσία για την τρίτη κατηγορία του Nations League. Είναι στο 30 λεπτό 0-0. Για την ίδια κατηγορία, Αλβανία θα υποδεχτεί την Λιθουανία στις 10 παρατέρτο. 10 παρατέρτο έχουμε τα σημαντικότερα μάτς στην πρώτη κατηγορία, Ολλανδία-Ιταλία, νομίζω είναι το μάτς που ξεχωρίζει σήμερα.
Ωραίο.
Και Βοσνία-Ζεγοβίνη-Πολωνία. Και από τη δεύτερη κατηγορία έχουμε 4 μάτς, πάλι 10 παρατέρατο όλα. Αυστρία-Ρουμανία, Βόρεια-Ιρλανδία-Νορβηγία, Ισραήλ-Σλοβακία και Τσεχία-Σκωτία. Νομίζω αφύρωπα αυτά και τα 4.
Όντως. Με Βοσνία να πούμε προπονητή Ντούσαν Μπάγκεβιτς.
Α, ναι, δεν το ήξερα.
Βεβαίως, βεβαίως, με πρίγκιπα.
Από πότε?
Τον πάγκο η Βοσνία. Από τον περάσμα, πριν από λίγους μήνες είχε ανακοινωθεί.
Άρα λοιπόν έχουμε ήδη ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα για τον Ντούσαν.
Βεβαίως.
1-1 μέσα στην Ιταλία. Πήρε μια...
Έδεσε κόμπο το Μαντσίνι μέσα στην Ιταλία ο Ντούσκο την περασμένη εβδομάδα.
Ωραία.
Σήμερα επιστροφή πολλές... πάντως και σε μεγάλη ηλικία κιόλας. Είναι, πρέπει να έχει πατήσει τα 70.
Ναι.
Μακάρι, κάθε επιτυχία να ευχηθούμε.
Βοσνία Ζεγοβίνη Πολωνία λοιπόν σήμερα για να δούμε.
Μακάρι.
Λοιπόν, πάμε και σε ρεπορτάζ από τις ομάδες.
Και βέβαια να πάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε νομίζω από τον Ολυμπιακό, όπου ανακοινώθηκε ο Πέπε.
Ναι.
Και επίσημα από τον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να παίξω σε αυτό το μεγάλο κλαμπ. Ήταν η πρώτη του έτσι, ανάρτηση στα social media μετά τη μεταγραφή του. Και είπε ο ποδοσφαιριστής, ότι είναι πολύ χαρούμενος που είναι εδώ και με μεγάλη διάθεση να μπει στο γήπεδο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα αγάπης που έλαβα αυτές τις μέρες. Τώρα είναι ώρα για μάχη. Ο Πέπε, ο οποίος ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την πορτογαλική Βιτόρια Γκυμαράες.
Ναι.
Και έχει έρθει ως ο Αντιγκιγέρμα. Να το πούμε έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει το ποδοσφαιριστή. Είναι, αγωνίζεται στον άξονα. Είναι 23 χρονών, είναι νεαρός. Αλλά λένε, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Δηλαδή και λογίζεται για βασικός στον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι συνεχίζει το ψάξιμο και για άλλον μέσο. Με τον Εμβιλά να είναι...
Έχει κολλήσει, διάβασα, του Εμβιλά.
Ναι, έχει κολλήσει γιατί είναι... αντιδράει σε Ντετιέν. Με την οποία έχει ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Ωστόσο, ο παίχτης και η ομάδα και ο Ολυμπιακός θέλουν να υπάρξει, να γίνει μεταγραφή, τέλος πάντων.
Και για τον αριστεροπόδαρο ακραίο της Sporting Λισαβόνα, τον Μάρκος Ακούνια, έχω διαβάσει ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πρόταση 4 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η απάντηση των Πορτογάλων ήταν αρνητική.
Ναι.
Και υπάρχει και μια διαπραγμάτευση ανοιχτή με την Μπενφίκα, που στο τραπέζι είναι και ο Σεμέδο, και ο οποίος τον ενδιαφέρεται για αυτόν η Μπενφίκα, είναι ο Μαροκινός ο Αντέλ Ταραντ και ο Σάμαρης, που δίνονται ενδεχομένως ως ανταλλάγματα, ναι, από την Μπενφίκα στον Ολυμπιακό.
Και υπάρχουν και άλλα ονόματα που μπορούν να τεθούν ως έμψυχα ανταλλάγματα σε θέσεις που θέλει ο Ολυμπιακός ενίσχυση, όπως του αριστερού μπακ και του εξτρέμ. Θα δούμε. Και του δεξιού εξτρέμ. Θα δούμε τώρα. Εντάξει.
Έχει πάντως ανοιχτές εκκρεμότητες ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του.
Ναι. Και από ό,τι φάνηκε και από το φιλικό στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, χτύπησε καμπανάκι που λέμε για τον προπονητή. Φωνάζει η ομάδα ότι θέλει ενίσχυση.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι για όσους δεν το είδαν, ο Ατρόμητος με 1-0 επικράτηση του Ολυμπιακού στο φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Περιστέρι προχθές.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μπροστά ο τελικός κυπέλλου το Σάββατο. Θα επιστρέψουν και οι διεθνείς, φαντάζομαι, από αύριο θα μπουν σε προπονήσεις και θα ξεκινήσει ο σχεδιασμός του Μαρτίνς για το τελικό του Σαββάτου, αν δεν προκύψει πάλι κανένα πρόοπτο.
Ναι, εντάξει, δεν νομίζω.
Είδαμε μια ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Βόλου, οι οποίοι διέριγαν τα ημάτια τους για τον ορισμό του κυπέλου, του τελικού στο Παντσαλικό.
Ότι τι δηλαδή.
Λέγοντας και αυτοί ότι δεν μπορούν να διαφυλάξουν την τάξη.
Τι να πω, ρε παιδί. Φαντάζομαι και κλεισμένο το φινόρ τώρα, έτσι.
Σε παιχνίδι στο Βόλο, μακριά από το φυσικό περιβάλλον των δύο ομάδων.
Με 20 προσκλήσεις για κάθε πλευρά.
Ναι. Σε ένα παιχνίδι και κλεισμένο το θυρών λόγω του κορονοϊού. Και μια ολόκληρη αστυνομική διεύθυνση μιας μεγάλης πόλης όπως ο Βόλος, όχι επί το όργανο των αστυνομικών, η Ένωση Υπαλλήλων, δεν βγήκε επίσημα η αστυνομία να πει, ναι, ότι δεν μπορεί. Προφανώς ζήλεψαν τους συναδέλφους στην Αθήνα. Τέλος πάντων, άμα είναι καμιά μεγάλη διαδήλωση, καμιά απεργία,
ναι,
μια χαρά μπορεί. Εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
Εκεί μιλάμε για συντονισμό.
Εκεί είναι πρώτη όλη.
Απίστευτη.
Ναι, ναι, εκεί δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε με τα δακρυγόνα, ούτε με τα γλώπ.
Όταν πρέπει να καταστήλουν απεργιακές κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις εργαζομένων, είναι
και
συντονισμός.
Αυτοί οι ωραίοι με τα παπάκια, πώς τους λένε, η Δέλτα.
Η Δίας.
Όχι η Δίας, οι άλλοι που είναι με τα παπιά.
Α, μπορεί η Δέλτα, ναι, δεν ξέρω.
Ναι.
Υπάρχουν και διαφορετικά, αυτή. 15 σώματα διαφορετικά, ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται.
Ναι, αυτοί εκεί οι ωραίοι τύποι που μπαίνουν με τα μηχανάκια μέσα στον κόσμο και πατάνε και χτυπάνε αδιακρίτως, αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να διαφυλάξουν την τάξη. Τέλος πάντων, αυτά και με τον Ολυμπιακό, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, όχι, πάμε στο...
Ωραία. Πάμε στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε σχεδόν συμφωνία από ό,τι διαβάζουμε για την παραχώρηση του Λιμνιού, του Δημήτρη Λιμνιού, στην γερμανική κολονία. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ από τη γερμανική ομάδα και ως ο Νούπο, ο διεθνής ακραίος μεσοπιθετικός, ο οποίος σκόραρε κιόλας χθες το παιχνίδι της Εθνικής, είναι έτοιμος να μετακομίσει στην Bundesliga.
Μάλιστα. Στο Rhein-Energie Stadion, κολονία.
Η κολονία που να πούμε ότι τερμάτισε στη 14η θέση της Bundesliga τη χρονιά που ολοκληρώθηκε.
Στους τράγους.
Θα κλείσει. Η τράγη ακριβώς. Η οποία, όπως είπαμε, προσφέρει 3 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΑΟΚ και ποσοστό μεταπόλησης 15%.
Ναι.
Δηλαδή, σε περίπτωση που μετά κάνει κάποια μεταγραφή ο ποδοσφαιριστής, ο ΠΑΟΚ θα πάρει ένα ποσό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι ψήνισες τακτική των ομάδων τα τελευταία χρόνια, ειδικά νεαρών και εξελίξιμων ποδοσφαιριστών.
Ναι.
22 χρονών είναι ο Λιμνιός, έχει όμως 112 συμμετοχές, 10 γκολ και 14 ασίστ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ειδικά οι δύο τελευταίες χρονιές ήταν πολύ μεστές και νομίζω φάνηκε και η βελτίωσή του.
Ναι.
Και έτσι λοιπόν...
Έχει ακόμα πολλά περιθώρια, όπως είπες εσύ, να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, έτσι, ειδικά στη Γερμανία.
Ναι, ειδικά στη Γερμανία που είναι ένα ανοιχτό πρωτάθλημα, δηλαδή είναι βούτυρο στο ψωμί των μεσοεπιθετικών.
Ναι.
Δεν είναι ένα κλειστό, δεν είναι κλειστές οι άμυνες πολύ στη Γερμανία, είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο, είναι γρήγορο, νομίζω ότι είναι ιδανικό για ποδοσφαιριστές σαν το Λιμνιό. Μακάρι να πιάσει, μακάρι να πάει καλά.
Ναι.
Και φυσικά ό,τι καλύτερο να ευχηθούμε. Φυσικά αυτή η μεταγραφή είναι ανάσα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος, θυμάστε, το λέμε πολύ συχνά ότι έχει πρόβλημα με το financial fair play. Είχε πρόβλημα ότι δεν είχε καθόλου έσοδα, ενώ τα έξοδα του ήταν αρκετά περισσότερα. Και αυτή η μεταγραφή, που σε συνδυασμό με την παρουσία του ΠΑΟΚ σε κάποιον ευρωπαϊκό όμιλο, είτε του Europa League είτε του Champions League, που επίσης θα αποφέρει έσοδα, είναι πολύ θετικό για το δικέφαλο του Βορρά και για τα οικονομικά του, γιατί έτσι όπως είναι τα πράγματα παίζουν και αυτά ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν φτάνει να έχει καλή ομάδα, πρέπει να έχει και καλούς ισολογισμούς.
Ναι. Από την άλλη, να πούμε ότι με βάση τα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε στο διαδίκτυο, ο 29χρονος νορβηγός αριστερός μπακ Άντριαν Ίνσεν Περέιρα είναι κοντά στον ΠΑΟΚ. Αγωνίζεται στην Viking Stavanger από την Νορβηγία, είναι αυτή η ομάδα. Αναμένεται ο παίχτης στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς είναι λατινικής καταγωγής, έτσι, άμα κρίνουμε από το όνομα.
Πιθανότητα.
Ναι. Ως νέο τελευταίο, μεταγραφικό.
Ναι, έχει, είναι σε μεταγραφικό πυρετό και ο ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος του Βορρά. Στην ΑΕΚ τώρα να περάσουμε, νομίζω, και εκεί είχαμε ενδιαφέρον για τον Μιχάλη τον Μπακάκη από τη Λεγανιές, το οποίο βέβαια ακόμα είναι σε φιλολογικό επίπεδο, θέλω να πω, δεν έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση από την ισπανική ομάδα. Ωστόσο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι ζωηρό το ενδιαφέρον για τον Έλληνα δεξιό μπακ και ο ίδιος ο παίχτης, από ό,τι φέρεται, το σκέφτεται σοβαρά να μεταναστεύσει, ενώ και στην ΑΕΚ δεν είναι αρνητική στην παραχώρησή του, αν και εφόσον οι Λεγανιές της καταβάλει ένα ποσό που θα κυμαίνεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω. Να πούμε ότι ο Μπακάκης έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2023, είναι στην ομάδα από το 2014, και να δούμε αν αυτό το ενδιαφέρον θα μετουσιαστεί σε κάτι χειροπιαστό. Και έχουμε άλλη μια, έτσι, αποχώρηση από την ΑΕΚ, ενός Έλληνα παίκτη, όπως ήταν και ο Μπάρκας, έτσι και ο Μπακάκης, προς ομάδα του εξωτερικού. Νομίζω ότι, εντάξει, ο Μπακάκης ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να κοντεύει και τα 30 του. Είναι ίσως η τελευταία του ευκαιρία σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία να αφήσει την Ελλάδα και να αγωνιστεί στο εξωτερικό.
Ναι. Πώς λένε, μπορεί βέβαια η Λεγκανέζα να υποβιβάστηκε στην Σεγούντα Ντιβιζιόν, που είναι πολύ σκληροτράκυλο πρωτάθλημα, εδώ που τα λέμε, η Β' Ισπανίας, αλλά όμως είναι Ισπανία, όπως θα το κάνουμε.
Ναι, και η Λεγκανέζα είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είχε συνεχή παρουσία, έστω και με κάποια σκαμπανεβάσματα,
ναι,
στην Πριμέρα Ντιβιζιόν.
Ναι.
Οπότε δεν είναι απίθανο, δηλαδή, με μια καλή χρονιά να κερδίσει ξανά την άνοδο στην πρώτη εθνική κατηγορία της Ισπανίας, και αν και εφόσον φυσικά ο Μπακάκης πάρει την απόφαση και γίνει η μεταγραφή, να παίξει και στην πρώτη εθνική, την Πριμέρα Ντιβιζιόν.
Ναι.
Θα το δούμε βέβαια αυτό, λογικά τις επόμενες ημέρες θα προχωρήσει, αν είναι να προχωρήσει η μεταγραφή.
Ναι.
Και φυσικά ο έτερος Έλληνας που αγωνίζεται στη Λεγκανέζα είναι ο Σιώβας που λέγαμε νωρίτερα.
Ακριβώς, θα βρει το Σιώβα εκεί για συμπαίκτη, αν πάει έτσι.
Φυσικά. Αυτά λοιπόν, για την ΑΕΚ τώρα. Υπάρχει μια κινητικότητα σχετικά με τον Γκαρσία. Είναι ο παίκτης που επαγωνίζεται στο Ισραήλ, στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.
Ναι.
Η οποία η ΑΕΚ φέρει ότι έχει κάνει κρούση ο Λιβάη Γκαρσία. Για αγορά ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, που είπαμε, με δημοσίευμα από το Ισραήλ. Ωστόσο φαίνεται ότι έχει κολλήσει, γιατί έχουν εμπλεχτεί πολλοί μαντζαρέοι στη μέση. Και η υπόθεση είναι προς το παρόν, είναι παγωμένη.
Ναι. Εδώ η Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, έτσι πληροφοριακά, και αν δεν κάνω λάθος, αν δεν απατώμε, είναι ομάδα των υπερορθόδοξων Εβραίων, ξέρεις, των...
Είναι η ομάδα η οποία οι οπαδοί της περηφανεύονται ότι είμαστε οι πιο ρατσιστές οπαδοί του κόσμου.
Ναι, είναι ακροδεξιών πεπιθήσεων, φυσικά υπέρ των επικισμών και υπέρ της κατοχής της Παλαιστίνης, έτσι να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι και στο Ισραήλ υπάρχουν πολλές αντιθέσεις και μεταξύ των ομάδων, όσο μπορούν να υπάρχουν, τέλος πάντων, σε μια στρατοκρατούμενη χώρα, σε μια στρατοκρατούμενη κοινωνία. Τέλος πάντων.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, βλέπω τώρα εδώ μια είδηση επί του πληστηρίου.
Ναι.
Είναι αποκλειστικό του site του Sport FM.
Λέει.
Όπου λέει η είδηση ότι ο Ολυμπιακός απευθύνθηκε απευθείας στη FIFA σχετικά με τα roster για τον τελικό κυπέλλου.
Ναι.
Δηλαδή απέστειλε επιστολή στη FIFA ο Ολυμπιακός, παρακάμπτοντας την ΕΠΟ, ζητώντας να γίνει χρήση των φετινών roster στον επικείμενο τελικό κυπέλλου. Θυμίζουμε ότι η FIFA είχε συστήσει εντόνως με επίσημη επιστολή στην ΕΠΟ να χρησιμοποιηθούν τα ρόστερ της σεζόν 2019-20.
Ναι, αλλά με την προϋπόθεση ο τελικός να γίνει μέχρι 4 Αυγούστου, που έλυγε τυπικά και ουσιαστικά η σεζόν 2020.
Εντάξει, θα σου πει κάποιος ότι και στην Ελβετία ο τελικός έγινε 30 του μήνα με τα παλιά ρόστερ.
Εντάξει.
Τέλος πάντων, αποκαλύπτει εδώ το sportfm.gr. Οι Ερυθρόλευκοι και έλαβαν ουσιαστικά ένα ηχηρό όχι από τη FIFA, η οποία εμένει στην απόφασή της και καλύπτει απόλυτα την ελληνική, ναι, ομοσπονδία.
Εντάξει.
Και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ωραία.
Αυτά ήταν η τελευταία
είδηση. Να επιστρέψω, γιατί βλέπουμε εδώ μια είδηση, γιατί πριν περίπου 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες κάποια δημοσιεύματα φέρανε την ΑΕΚ να ενδιαφέρεται για έναν ταλαντούχο Κύπριο παίχτη της Γιουβέντους.
Το Γρηγόρη τον Κάστανο.
Το Γρηγόρη τον Κάστανο, Γρηγόρης Κάστανος.
Δεν χαρίζει Κάστανο.
Ναι, ο οποίος όμως τελικά, από ό,τι φαίνεται, θα δοθεί, όχι αφού δόθηκε ήδη, παραχωρήθηκε δανεικός από τη Γιουβέντους στη Φροζινόνε. Είχε ενδιαφερθεί η ΑΕΚ πριν όμως ανανεώσει με τον Κώστα Γαλανόπουλο.
Μάλιστα. νεοφώτιστη Φροζινόνη, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω ναι.
Και έχω την εντύπωση ότι είναι προπονητής ο Φίλιππο Ιντζάκη.
Δεν είμαι σίγουρο, δεν ξέρω.
Στη Φροζινόνη, δώσ' μου ένα δευτερόλεπτο. Θα το διαπιστώσω αμέσως. Εδώ, όχι, στην Μπενεβέντο είναι ο Ιντζάκη.
Η οποία Μπενεβέντο.
Η οποία Μπενεβέντο. Ναι, αυτή ανέβηκε.
Α, ναι, αυτή ανέβηκε τρένο κιόλας, πρώτη.
Ναι. Η Φροζινόνη όχι, είναι στη Serie B.
Ναι, ναι, ναι.
Έκανα εγώ λάθος, πέρδεψα τους συμπαθείς ιταλικούς συλλόγους.
Ναι.
Η Φροζινόνη η οποία τερμάτισε 8η πέρσι στη Serie B.
Ναι.
Αυτά.
Από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχουμε τίποτα.
Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού έχουμε την πρώτη φανέλα που κυκλοφόρησε και την τρίτη. Συμπληρώθηκε δηλαδή το τρίο των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού. Πάλι έτσι με ωραίο κόνσεπτ, με φωτογραφίες σε σημεία της Αθήνας.
Ναι.
Η πρώτη εμφάνιση είναι φωτογραφία από το λόφο του Λυκαβητού με θέα το γήπεδο της Λεωφόρου.
Ναι, την βλέπω και εγώ τώρα.
Ναι, είναι κλασική έτσι, πράσινη φανέλα. Έχει μια διχρωμία βέβαια στις πράσινες ρίγες και με πολύ λεπτές άσπρες.
Θυμίζει τις εμφανίσεις της δεκαετίας του 80.
Ναι, 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 από εκεί είναι εμπνευσμένο, όπως αναφέρεται και στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αποκαλύφθηκε η φανέλα που έχει βασικό χρωματοπράσινο και παραπέμπει στη σεζόν 84-85.
Α, συγκεκριμένα το 85,
Ναι.
Χρονιά που είχε πάρει το δεύτερο πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
Όντως, ακριβώς έτσι έγινε.
Ναι.
Και διαβάζω εδώ ότι εξαντλήθηκε ήδη και επανακυκλοφορεί η εκτός έδρας εμφάνιση, η Λευκή.
Α,
που,
ναι, ναι.
Που τη λέγαμε τις προάλλες.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι και οι φανέλες από τη μία ένα έτσι συλλεκτικό αντικείμενο για τους φίλους των ομάδων και από την άλλη φυσικά είναι και πηγή εσόδων για τις ΠΑΕ.
Ναι. Να πούμε εδώ ότι η Νόβα... μάλλον θα παραμείνει ο Παναθηναϊκός στην Νόβα ως τηλεοπτική στέγη, καθώς του δίνει τα χρήματα που ζητά μετά από συνάντηση που είχαν σήμερα οι δύο πλευρές.
Και το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ, όπου η συμφωνία έγινε τις προηγούμενες μέρες.
Ναι.
Και ο δικέφαλος του Βορρά, δηλαδή μετά την περσινή χρονιά με το ΠΑΟΚ TV, επιστρέφει στη Νόβα, αφού... συμφώνησαν σε ένα συμβόλαιο περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ, mm-hmm. που είναι νομίζω τα περισσότερα από τις υπόλοιπες ομάδες, γεγονός που μπορεί και να φέρει και κάποια γκρίνια. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω είναι στα 6 εκατομμύρια το συμβόλαιό του. Και διαβάζω τώρα ότι υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει ανανέωση συμβολαίου και με τον Άρη από την πλευρά της Νόβα, η οποία έχει και καινούργια διοίκηση, καινούργια ιδιοκτησία για την ακρίβεια και ακολουθεί διαφορετική πολιτική, εν πάση περιπτώσει, να κλείσει όλες τις ομάδες, να ίσως επιστρέψουμε και στο παλιό μοντέλο της κεντρικής διαχείρισης,
ναι.
Που λέγαμε πριν από μερικά χρόνια, που είχε το αποκλειστικό πακέτο η Νόβα για το πρωτάθλημα Ελλάδας.
Εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε ένα μήνυμα, Μίτσο, που λέει ότι ναι. Η προπονητής Φροζινόνε είναι ένας άλλος πολύ παλιός μεγάλος παίκτης, έτσι, της Λάτσιο και μετέπειτα της Μίλαν, ο Αλεσάντρο Νέστα.
Α, γι' αυτό μπερδεύτηκα, μπέρεψε τον Ιντζάκη με τον Νέστα.
Το μοντέλο Νέστα.
Και ο Ιντζάκη.
Ναι, σωστά, και ο Σούπερ Πίπο, ναι.
Και ο Μαλντίνη και όλη αυτή η ομάδα της Ίντερ θα μπορούσε, τη Ίντερ λέω, της Μίλαν, πες φωτιά με κάψει. Θα μπορούσε να κατέβει και σε ανδρικά καλυστία.
Κοίταξε να δεις, είναι και η πατρίδα της μόδας το Μιλάνο, οπότε ναι.
Ιταλική φινέτσα, βέβαια ο Νέστα είναι Ρωμαίος.
Εντάξει, ναι. Από τη Λάτσιο.
Και φανατικός οπαδός της Λάτσιο από μικρό παιδί.
Ναι.
Και ο Ιντζάκη φυσικά είχε περάσει και από τη Γιούβε. Μόνο ο Μαλντίνη πάνε... Πάπου προς πάπου στη Μίλαν.
Έτσι.
Λοιπόν, γιατί και ο γιος του τώρα, ο γιος του Πάολο Μαλντίνη, ο Ο Ντάνι είναι, πέτυχε προχθές το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μίλαν.
Σε φιλικό με τη Μόντσα. Με τη Μόντσα νομίζω.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, της προ-προηγούμενης δεκαετίας του 2000, όχι της προηγούμενης, όπου ήταν ο Ιντζάκη ως παίκτης της Γιουβέντους να αντιμετωπίζει τον Πάολο Μαλντίνι και δίπλα η φωτογραφία του Ιού Μαλντίνι συμπαίκτης με τον Ζλάταν.
Ναι.
Έχει αλλάξει μια γενιά Μαλντίνι, ο Ζλάταν παίζει ακόμα.
Ναι, ναι, σωστά.
Αϊθαλής.
Για να επιστρέψουμε στο 45 Παναθηναϊκό και να το κλείνουμε με δύο ειδήσεις που έχουν μεταγραφικό έτσι ενδιαφέρον. Καταρχάς, στην Κύπρο θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην μέσος Παναθηναϊκού, ο Ανουάρ Τουχάμι, με μονοητή δανεισμό.
Και αυτό από ελ.
Ναι, με μονοητή δανεισμό από τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ στην ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη. Και τέλος, από ό,τι βλέπουμε εδώ, σύμφωνα με την Γκατζέτα Τέλο Σπορ, η Μπρέσια θέλει τον Χρήστο Δόνη, ο οποίος είναι ελεύθερος μετά από τη λύση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό.
Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχουμε έτσι κάτι άλλο σε μεταγραφικό ενδιαφέρον.
Ναι, να πάμε μόνο σε κάποιες ειδησούλες έτσι από το εξωτερικό που έχουν σημασία. Με πρώτη φυσικά την είδηση ότι ο Λιονέλ Μέση επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπαρτσελόνα.
Άντε.
Ναι, και από ό,τι όλα φαίνεται ήταν μια παροδική κρίση, θα λέγαμε.
Α, παροδική.
Εντάξει, θα δούμε. Πάντως, μακάρι να μείνει ο άνθρωπος στην Καταλωνία, στην Βαρκελόνη.
Πάντως, όπως όλα δείχνουν, αυτή τη χρονιά δεν πρόκειται να φύγει. Το θέμα είναι του χρόνου το καλοκαίρι θα γίνει. Σε τι κατάσταση θα είναι ψυχολογικά, πώς θα παίξει, γιατί η σχέση του με την Μπαρτσελόνα έστεισε στα άκρα. Αυτό το διάστημα.
Ναι.
Θα δούμε πώς θα αποδώσει.
Πώς θα κυλήσει και η σεζόν.
Ναι, παίζουν πολλά.
Τι επιτυχίες θα έχει η ομάδα, γιατί φέτος ήταν μια τραγική χρονιά.
Βέβαια, είναι διαφορετικό οι συνθήκες από εδώ και πέρα.
Ναι.
Θα το δούμε. Σε
άλλη είδηση από το εξωτερικό, να πούμε πριν κλείσουμε ότι δύο παίκτες Εθνικής Αγγλίας αποκλείστηκαν από την αποστολή της ομάδας καθότι αποφάσισαν να παραβιάσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο και να καλέσουν στο ξενοδοχείο νεαρές υπάρξεις.
Μόνο οι Άγγλοι θα μπορούσαν να το κάνουν.
Κλασικοί Άγγλοι θα λέγαμε. Επίσης μετά από μια περίοδο όπου είχε πέσει σε βαθιά κατάθλιψη ο Ίλιτσιτς επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις της Αταλάντα και τον υποδέχτηκαν με μηνύματα σε πανό οι οπαδοί της ομάδας του Μπέργαμο. Θετική αυτή η είδηση. Και δύο ακόμα ειδήσεις να πούμε. Καταρχάς ότι η Γιουβέντους επιθυμεί τον Άλβαρο Μωράτα ως εναλλακτική σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί η μεταγραφή του Λουίς Σουάρες, ο οποίος βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Μπιανκονέρι να πούμε. Και μια τελευταία είδηση, οι Μαχρέζ και ο Λαπόρτ ανιχνεύτηκαν θετικοί στον κορονοϊό στο στρατόπεδο της Manchester City.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή το προσεχές Σαββατοκύριακο, καλά θα το πούμε και την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή δεν τα πούμε, γιατί θα είμαστε στην Θεσσαλονίκη εμείς εδώ του ΠΑΜΕ για τις εκδηλώσεις που έχουμε εκεί τα σωματεία εν όψη της ΔΕΘ.
Μάλιστα.
Οπότε καλό να το πούμε από τώρα. Γι' αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο που πρόκειται να ξεκινήσουν το Ισπανικό και το Αγγλικό πρωτάθλημα δεν θα αγωνιστεί η Manchester City, αναβάλλεται το παιχνίδι της λόγω του κρουσμάτων κορονοϊού.
Μάλιστα.
Αυτά.
Ωραία.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Μιτσάρα που, για την έτσι, τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε. Που τα είπαμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Ναι. Όπως καταλαβαίνετε θα ανανέσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα πλέον με πολλά ρεπορτάζ και από το τελικό του κυπέλου και από το εξωτερικό.
Κάτσε να γίνει πρώτο τελικός, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να υποσχεθούμε.
Είναι προγραμματισμένος, οπότε εντάξει, άμα μας προκύψει κάτι άλλο θα το καυτηριάσουμε. Λοιπόν, την επόμενη Δευτέρα τώρα το βουμάς εδώ στις 5. Ελπίζω με σένα Μίτσο στο στούντιο.
Και εγώ το ίδιο.
Οπότε, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι εσείς φίλες και φίλοι ακροατές. Ακολουθεί η κομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μιτσάρα. Σε αποδεσμεύουμε. Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
I'm a road running man. I'm gonna show you something that I-